galab wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa jimcee bisha may ee sanadka 2022-kana waa toddobo waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo saare ciidla nuur
qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda iyada galabnimona waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan muddo kororsigii hay-adaha dowladda iyo ka noqoshadii tallaabada xigta ee looga dhaqaaqayo
haba yaraatee wax oo sharci ah oo golaha shacbiga ee soomaaliya ay ka laabteen ma jiro sababtoo ay tahay marka horeba go-aanka ay ku gaareen 12-kii bishii abriil inay 2 sano ku darsadaan wax aas-aas ama beys sharciya ma laheen wuxuu ahaa dulmi iyo marin habaabin
mudukorinta la sameeyey ma aha waasu sheegay brofesoorka ma aha aragtida si loo dhahayo markaan si sharci u sheegno baarlamaanka wuxuu ansixiyey wax la yidhahda jaheynta doorashooyinka
waxaa kaloo dhegaysan doontaan ciidamadii diidanaa muddo kororsiga oo saakay laga saaray fariisamadii ay ku lahaayeen magaalada muqdisho qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida waxaa inoo haysa cashe ibraahim aadan
kaysaska xanuunka covid 19 ee dunida ayaa kordhay 7-kii 9-aad ee xiriira dhimashaduna waxa ay sare u socotaa 7-kii 6-aad dr tedros adhanom gabriyasus oo ah agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ayaa hadalkaasi sheegay khamiistii shalay kaysas badan oo ka mid a xanuunka covid 19 ayaa laga soo sheegay adduunka 2-ii toddobaad ee lasoo dhaafay marka loo eego 6-ii bilood ee ugu horreysay ee cudurka dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay dalalka gobol kasta oo ka tirsan w h o waxa ay muujiyeen isbeddel sii socda oo xagga kaysaska iyo dhimashada ah hadda lama joogo xilligii aan iska ilaalin lahayn cudurkan xitaa waddamada hadda arkaya hoosu dhac kaysaska ah ayuu yiri agaasimaha w h o cudurka dilaaga ah ee covid 19 ayaa sii wada in uu gilgilo dalka indiya taasoo keentay in ra-iisul wasaare narendra modi cadaadis lagu saaro inuu xiro waddanka si loo xakameeyo faafitaanka sirinath radio oo ah madaxa hay-adda caafimaadka bulshada ee dalka hindiya ayaa u sheegtay wakaaladda wararka associates press in loo baahan yahay istaraatiijiyad isku dhafan oo waddanka oo dhan ah waxaana ay sheegtay in xirnaanshiyaha ay soo rogeen qaar ka mid a gobollada dalka hindiya aanay ku filayn dagaalka la doonayo in lagaga adkaado covid 19 ee gudaha dalka hindiya wasaaradda caafimaadka hindiya ayaa soo warisay tirkoob rikoor jibin ah jimcahan maanta ah oo la xiriira kaysaska cusub ee xanuunka covid 19 waxaana la helay 4,418 kiis waxaana dhintay 3,915 saraakiisha ayaa rumaysan in tiradu ay intaasi kasii badan tahay dadka australiyaanka ah ee lagaba mamnuucay inay galaan dalkooda haddii ay u safreen hindiya ayaa waxaa loo ogolaan doonaa inay dalkooda dib ugu laabtaan laga bilaabo 15-ka bishan May sida uu jimcahan maanta ah sheegay ra-iisul wasaaraha australia scott morrison qaramada midoobey ayaa 65 milyan oo dollar ku bixinaysa baahiyaha bini-aadminimo ee ka jira dalka ethoobiya iyadoo 40 milyan oo ka mid ah lagu bixin doono howlaha gargaarka ee waqooyiga gobolka tigre madaxa gargaarka bini-aadminimo ee qaramada midoobey mike lowcock ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in ay abaar baabi'inayso nolosha iyo habnololeedka dalka ethoobiya caruurtuna ay la ildaran yihiin nafaqo xumo khamiistii shalay ahayd ayaa lagu dhawaaqay sii daynta lacagahaasi gargaarka bini-aadminimo 6 bilood oo ay socotay colaadda gobolka tigre ayaa dadka rayidka ahi waxaa saarnaa culayska ugu badan haweenka iyo gabdhahana waxaa lala beegsaday xadgudubyo jinsideed oo argagax leh iyadoo malaayiin qofna ay la halgamayaan inay helaan adeegyo iyo cunno muhiim ah gaar ahaan meelaha miyiga ah qaarkood oo gebi ahaanba la gooyey in ka badan 16 milyan oo qof ayaa u baahan gargaar guud ahaan dalka ethoobiya oo ay ku jiraan qiyaastii 4.5 milyan oo ku nool gobolka tigre 10,000 oo dadka deegaanka tigre ayaa waxay u qaxeen dhanka suudaan si ay uga badbaadaan dagaalada falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta degan deegaanka ku yaala bariga qudus ayaa dhagxaan iyo kuraas isku turturay maalintii khamiista ka hor inta aan booliska israa'iil u dhaqaaqin inay kala saaraan iyagoo qabtay ugu yaraan 7 qof rabshadaha ayaa waxay ka qaraxeen deegaanka yiraahdo sheekh jara halkaas oo 18 falastiiniyiin ah ay qatar ugu jiraan in laga saaro kadib dagaal dheer oo sharci ah oo ay la galeen yuhuudda degtay oo isku dayaya in ay hanti ka helaan xaafadaasi oo waqooyiga ka xigta magaalada Qudus. Dabad baxayaal taageersan falastiiniyiinta ayaa yeeshay kulan afura iyadoo miisas dhaadheer la dhigay bannaanka maalintii Khamiista. Fiidiyo ku wareegaya internetka ayaa markii dambe waxa uu muujiyay mudaharaadayaasha labada dhinac oo dhagxaan iyo kuraas isku tuuraya ka hor intaan booliska Israa'iil u dhaqaaqin. Ma jiraan wax war ah oo sheegaya dhaawacyo halisan.
Mahadsanid Caashe Ibraahin Aadan oo warkii dunida nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington.
Aan ku bilownay waxa maanta ka guuray goobihii ay kaga sugnaayeen magaalada Muqdisho ciidamadii isurfadhiyay gaar ahaan kuwii diidanaa muddo kordhinta. Wariyaha VOA da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Ciidamadii dhawaan soo galay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho fadhiisimada ka sameysay degmooyinka qaarkood ayaa saaka bilaabay dib kaga laabtan fadhiisimada degan ayaan maalmihii la soo dhaafay. Aaga mirnaayada waxa ay ahayd halka ugu xoogan ee ciidamada ka tirsan xoogga dalka ee deganaayay dhowrkii maalmood la soo dhaafay. Dadka deegaanka ayaa u sheegay VOA inay arkayeen ciidamada oo raacaya gaadiidka dagaalkana baxaya fadhiisimay ku sugnayeen dhowrkii cashe la soo dhaafay tan iyo markay gudaha u soo galeen Muqdisho. Ciidamadana ka tirsan xoogga dalka kana soo horjeeda muddo kordhinta ayaa fadhiisimay ka sameysay qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir waxaana Muqdisho ka abuurmay 3 fadhiisin oo kala ahaa aaga Mirnaayada, aaga Barmuudo iyo Siigaale. Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka, xildhibaano ka tirsan labada gole iyo dadka deegaanka qaarkood ayaa sagootiyay ciidamada. Waxaana aaga Mirnaayada ciidamadii ku sugnaa oo dib u laabtay la arkayay iyagoo la hadlayay warbaahinta saraakiishii hoggaaminaysay. Xildhibaano ka tirsan labada gole iyo siyaasiin oo kula hadlay meel ka fogeen halkay ka sameysay fadhiisanka ciidada dhowrkii maalmood la soo dhaafay. Ciidamada oo ka yimid gobolka Shabeellada Dhexe, Shabeellada Hoose ee qayb ka mid ah Muqdisho ayaa si weyn kaga soo horjeeda hanaankii muddo kordhinta waxayna taabacsanaayeen madaxda musharaxiinta dowladda Soomaaliya isku hayeen arinta doorashada kana soo horjeeda muddo kordhinta. Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku guuleysatay heshiis inay la gaarto madaxda musharaxiinta kaas oo ugu horeeyay markii ciidamada laga saaray Muqdisho. Waxaana heshiiska la gaaray uu qorayay in 48 saac gudaha ciidamada looga saaro fadhiisimaha ciidanka ka degan yihiin magaalada. Shalagalkii dambe ayuu la reeyay tusaale roob la tagay qayb ka mid ah halkay deganaayeen ciidamada ku sugnaa Muqdisho lana furay wadooyinka qaarkood. Abdul Qadir Okey, VOA Muqdisho.
Dhinaca kalena ka guurista ciidamada furimihii dagaal ee Muqdisho ay kaga jireen ayaa timid heshiis laga gaaray sababihii keenay mushkiladaha. Shalay ayuu Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa uu booqday goobihii fadhiisimada u ahaa ciidamada iyadoo wadooyinkii laga qaaday dhifaysyadii carrada ahaa. Falastiin Axmed Iimaan ayaa goor si horeysay weydiisay Gaashaan Ladiini Rooble Axmed oo ah afayeenka ciidamada dowladda ee la baxay badbaado qaran sida uu ku yimi go'aankan iyo waxa ay ku qanceen.
Anagu ra-iisul dalka ayaa noo yimid imaashahaasi iyo inaan magaalada Muqdisho soo galno inta waxay ka timid ama waxay ku timid markii nidaamkii dowladnimadii Soomaaliya oo wax badan usoo marnay lagu soo duuray sharcigii la baalmaray ayaan waxaan go'aansanay maadaama waajib naga saaran yahay ilaalinta sharciga inaan sharciga iyo dowladnimada Soomaaliya badbaadino. Ujeedka aan marahaa unimid taasuu ahaa arrintii ayada ahayd aan unimidna waxaa laga gaaray heshiis ayaa laga gaaray oo garwadeen ka yahay guddiga ay ka yihiin guddiga ciidamada badbaado qaran iyo prime ministerka dalka iyo guddoomaha wax saaray. Qoraal ayaa kasoo baxay media hal la wadaagay waxa soo dhaweeyay siyaasintii kale ee kasoo maaratay diidanaa sida ay wax u socdaan. Intaas ayaa maaratay anaguna waa ku qanacnay maadaama aan u aragnay dalkii shalay aan ka baqayay in dowladnimadiisu burburto in maaratay maanta meel iskula wada jeestay mas-uuliyaddii prime ministerka uu lahaynaa uu qaatay inuu hirgelihayno uu maaratay media ka hor sheegay. Taas ay maaratay ayay ahayd ujeedka uu prime ministerka lagu yimid caradii qaybo ka midna waa la qaaday inta harsanna waa la qaadayaa ciidamadii cid walba shaqay lahayd shaqadii ay lahayd ayayna maaratay qaban doontaa amba ku laaban doontaa
marka maadaama ciidamada qaar ay yihiin ciidamo xiriir ka soo baxay ama badanku sidee xiriirihi ugu noqonayaan muxuu xaalkoodu noqonayaa tusaale ahaan darajooyinkoodii mushaaraadkoodii iyo kaalintii ay ciidanka ku dhex lahaayeen ma helayaan
ciidankani qof ciidan uma ahayn ee waxay u ahaayeen soomaaliya waxay ka tirsanaan ciidamada soomaaliya qof walbo mansabkii uu lahaa amba uu maaragtay ku magacaabnaa ayuu ku magacaabnaana waxa uu toos uga amar qaadanaa prime ministerka xilgaasiinta mudane roble waxay maaragtay mushaarkooda iyo xuquuqda ay kulahayeen dowladnimada soomaaliya intii dowladnimada soomaaliya iyo jirto oo maaragtay maantaba ay usoo baxeen dowladnimada soomaaliya jiritaankeeda inay dhaqar ahaato mushaarkoodii iyo xuquuqaadkoodii way helayaan cabsi weynna kama qabno in xuquuqdoodii la faragelsho cid maaragtay qof darajo ka qaadi kartana ma jirto darajo qaadista waxay rabtaa sifo sharci ah in loo maro waxay rabtaa waxa qaadi kara waa wada ogna sharcigu sida uu ka qabo qof hebel la dagaashaa amba la dagaashaa amba fikirkeeda uu ka horyimidna darajo ku qaadmi meesa maaragtay qof walba marka mansabka uu ahaa iyo magacii uu lahaa iyo xuquuqdii uu lahaa sideedii ayay ahaanaysaa difaac lasoo faarujiyeyna ma jirte difaacii gacanna waxaan ku joognay difaacii aan uga soo horjeednay cadowga ummadda difaacna waxaan ku badbaadinaynay inay kor ahaado sharciyada dalka soomaaliya u taallo ee dastuurka kumeelgaarka ah
marka ra-iisul wasaaraha ma idiin xaqiijiyey ballantaasi ah in xuquuqihiinii ciidan ay diyaar yihiin oo aada helaysaan
prime ministerka dalka wuxuu kusoo saaray qorqoraal ah media lala wadaagay in wixii meeshaan ciidamada quseeyey in wixii haddii ciidamada sharciga badbaadiyeen prime ministerkana uu garwaaqsaday in sharcigii maaragtay lagu soo duuray aan badbaadinay taas waxaway waxaan umaleynaa inay maaragtay ay ka jirin wax war ah xuquuqdii ciidamada ay lahaayeen mansabkii iyo magacii ay lahaayeen sidii ulahaayeen ayay ulahaanayaan prime ministerkan waa cadeeyey arrintaas ciidan kale waxay ka amar qaadanayaan toosa prime ministerka dalka
waxaa jira dadka idin duraya waxay leeyihiin inaad tihiin ciidan qaab qabiil isku soo abaabula oo dana qabiil usoo baxay oo xeryahoodii usoo firaaqiyey
annaga horto qabiil haddii la yidhaha soomaaliya oo dhan waxa waaye dowladnimada soomaaliya maanta qabiil ku beesgaraysanta laakiin annaga waxaan nahay ciidankii qalabka sida ee soomaaliya magacaas ayaan leenahay ciidanku gawaarida socotana waa gawaaridii ciidamada qalabka sido ciidanka socdana waa ciidamadii qalabka sida oo dareeskii ciidamada dowladnimada soomaaliya lagu yaqiinay gashan hadda qof maaragtay wax iska mala abaalay amba laga yaaba inuu asaga af qabiil ku hadlayo eedtiisa inaan u jawaabno amba aan ka jawaabno runtii ismeley wax weyn bay soo kordhinaysaa ciidankan waa ciidanka soomaaliyeed waa ciidankii ka bilaabay xoreynta muqdisho derbiga madaxtooyada ilaa iyo boqol kilomitr iyo ka bad jalalaq ilaa iyo cadale ilaa iyo baraabe ilaa dhulkaasoo dhan qabtay kusoo dhintay kusoo dhaawacmay maaragtay qaarkood ay naafi u yihiin guryaha u joogaan marka nin aan shalay wixii lasoo maray aan ogeyn iyo ciidannimadu dee maaragtay warkiisu aniga ma qaba in la qabto midda kale haddii reerreer ay tahane yaali maaragtay ciidannimadu waxa waaye naftaa lagu rayaa war danka qof walba mas-uuliyad ka saaran tahay ninka aaminsan inaan reer nahay anigoo reer waa u dhalanay ee maaragtay ha kusoo biiray ciidamada asigoo reertiisa ka socdo hadduu rabo gobolkuu rabo ha ka socdo ciidanka xoogga dalka soomaaliyed ama ciidamada qalabka sido waa ciidamada qalabka sido magacoodu waa kaas
marka saakay si rasmi ah haddii aan mar kale aan ku weydiiyo ciidamada waad ka saaraysaan magaalada muqdisho
ciidamada waa ka saaraynaa waana saxaafadana waan u yeeraynaa taana waxa waaye waxay ka mid tahay ballanqaadkii prime ministerka dalka uu ballanqaaday in awooddiisii uu gartay qaadanayo mas-uuliyaddiisii dalkaana oo u diraayo doorasho xor iyo xalaal ah annagana waxaan go-aansanay inaan shuruud la-aan inaan tallaabtii ugu horreysa qaadno taasoo ah in ciidamadu wadooyinka xiranna aan furno ciidamaduna aan dib u celinno cid walbana maaragtay haddii magaalada muqdisho ciidanka jooga ay kamid ahaydna kasimi cid ahaato haddii ay gobolada shabeellooyinka ka yimaadeenna dib ay maaratay shaqooyinkooda ugu laabtaan waana rajaynaa in la fuliyo ballanqaadkii roobleh
kaasi wuxuu ahaa gaashaan la diini Roble Axmed oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
laba qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen dhowr kalena ay ku dhaawacmeen dagaalo ahli ah oo ka dhacay tuulooyin ku yaala gobolka Garissa iyo Siyeelo ee waqooyi bari ee dalka Kenya. Wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shira ayaa faahfaahinta sheekadan kasoo diray magaalada Garissa.
Xilligan adag ee bisha baraakeysan ee Rabadaanka lagu jiro qulqulatooyin ayaa waxay ka socdaan qaybo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya iyo gobolka Haysiyolo ee sinta isku hayo. Dadka deegaankaasi degan ayaa daaq isku haysta iyo deegaano cusub ay doonayaan in qolaba qolada kale ay ka riixato, waxaana halkaasi ka soo baxaya dilal kala duwan ay isku geysanayaan. Dadka reymiyiga ah laba ayaa lagu diray deegaanka Kura, halka sideed kalena lagu dhaawacay isla deegaankaasi. Intooda badanna waxaa loola cararay isbitaal ku yaala degmada Siyeelo. Mudane Daa'uud Aadan waa mudanaha degmada Daanyeer ee laga soo doortay ayaa waxa uu sheegay in colaadaha haatan deegaankaasi ka jiray saameyn ku yeesheen dhanka nolosha shacabka deegaankaasi ku dhaqan.
Waxaa dhacday inay Siyeelo kaawntan ugu soo duushay ka badan 14 jeer. Waa xoolo naga qaadeen oo ay maaragtay dad badan dadna dileen. Waxaasoo dhan waxa uu sabab ahayd siyaasiyiin hadda suuq weyn bay ku lahaayeen meesha Scott waa laga kala cararay. Gaajo looga dhammaanaya Kiina Siyeelo, waxa la suuqa Scott uu ka xirmaday dadka dhibaa soo gaaray gaajo la inaysaa. Hata Siyeelo waxa gaajo la inaysaa dadka garbtuna deganaa iyo dadka Kiina deganaa. Dadkana anaga walaalaanay waan isku dhaxnooleen. Dawladdu waxaan u sheegay nabadgelyo in la muujiyo. Waxaan waxa ku shaqale haday dadkan waa siyaasa ay garan waayeen nabadgelyada muhiimadeeda. Waxaan u yeereynaa dadka shaqaalaha anaga oo ka mid ah Matiangi inay maartay nabadgelyada ay ku dadaalaan.
Gobolka countiga Siyeelo mudane Maxamed Kuuti ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xilligan hoggaamiyaasha bulshada dhaqanka iyo weliba siyaasiinta gobollada waqooyiga dalkani Kenya ay iska kaashadaan hab walba oo siyaasadaasi deegaankaasi ka jirtay xasilloon la'aanta keentay in sidii lagu xalin lahaa.
Viongozi wazee waamke,
waxaan doonayaa in dhammaan hoggaamiyaasha kala duwan ee bulshada, siyaasiinta, odayaal dhaqameedyada ay isugu yimaadaan shir nabadgelyada. Shirkaasna waxaan kasii dalbanayaa in dowladda dhexe ay noqoto mid lafdhabar ku ah ee isku keento Soomaalida iyo Booranta degmooyinkan haatan isku haysto. Shaki kuma jiro in deegaanada qaarkood culays dhanka amniga uu ka jiro. Marka waxaan leeyahay hal isku yimaado si loo badbaadiyo deegaan haatan hoobanaya. Degmooyin hoos dhaco deegaanka Balanbala iyo degmada Legdeera oo xuduudda saaran deegaanka Siyeelo ayaa ahaa kuwa qulqulatooyinkan ay kusoo badganay kusoo noqdoqorayeen isbuucyo bar ka horayeen ee deegaanka Kambi Samayko ka tirsan degmada Legdeera. Xilli koox kasoo tallaabtay deegaanka Koonfurta ay Siyeelo ay shan qof ku direen degmadaasina dabdabada u qabadsiiyeen. Ciidamada ayaa degmooyinkaasi la geeyey, balse dhacdooyinka ugu badan waxay ka dhacayaan dhulka Hawdka oo dadka xoolo dhaqatada intooda badan hub sharci darriya gacanta ugu jiro ay yihiin kuwa isku laynayo. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada oo todobaadkan ku saabsan ka noqoshadii korarkii loo sameeyey hay-adaha dowladda, kalaabashadii iyo tallaabada xigta ee la qaadayo. Wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa Muqdisho nooga soo diray.
Jimca wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka oo aanu maanta ku eegayno go-aankii horaantii bishan uu baarlamaanka Soomaaliya ku laalay muddo kordhintii loo sameeyey hay-adaha dowladda iyo sida loo arko in hoggaanka doorashooyinka iyo amnigoodaba lagu wareejiyo golaha xukuumadda iyadoo laga ambaqaadayo heshiiskii 17-kii Sebtembar ee sanadkii tegey. Waxaanu sidoo kale barnaamijka ku gorfayn doonaa rajada laga qabo shirka 20-ka bishan uu ra-iisul wasaaruhu ugu baaqay dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, iyo guud ahaanba waxyaabaha kulankaasi uu uga bedelnaan karo kuwii ka horreeyay ee fashilka ku soo dhammaaday. Barnaamijka faaqidaada waxaa maanta marti ku ah oo ka qayb qaaday qaadanaya Dr. Hassan Sheikh Ali Nur oo cilmiga siyaasadda ka dhigay jaamacadda Umada, Professor Cabdiraxmaan Haaji Aadan Idbi oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya, wasiirkii hore Petroleumka Maxamed Muqtar Ibrahim iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Su'aasha ugu horeysa hadii aan ku bilaabo Xasan Sheikh Cali, sidee u aragtaa go'aanka baarlamaanka ee ku aadanaa inuu dib uga laabto muddo kordhintii labada sano aheyd ee loo sameeyey hay-adaha dowladda?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Haba yaraatee wax oo sharci ah oo golaha shacabiga Soomaaliya ay ka laabteen ma jiro, sababtoo ay tahay markii horeba go'aanka ay ku gaareen 12kii bishii Abriil inay laba sano ku darsadaan wax aas-aas ama bays sharciya ma laheen, wuxuu ahaa dulmi iyo marin habaabin iyo eed laga galay guud ahaan shacabiga Soomaaliyeed, si gaarana dowladnimada iyo qaranimada Soomaaliya ayuu ahaa. Marka khalad ay sameeyeen oo ay naftooda been ugu sheegeen, ayaga iyo madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida Soomaaliya si sax oo xoog ah ku saxeen oo waddadii sax ay ku soo aadiyeen. Marka hadda siyaasadda Soomaaliya wada fiican haysataa intaasan kale.
Haye Professor Ibi,
muddo korinta la sameeyey ma aha waasi u sheegay Professorka, ma aha aragtida si loo dhahay. Marka si sharci u sheegno, baarlamaanku wuxuu ansixiyey waxa la yiraahdo jaheynta doorashooyinka. Jaheynta doorashooyinka, marka jaheynta doorashooyinka la yiraahdo, waxa ku daba lifaaqan Professorka si fiican u dhigisan jecelahay shacabiga Soomaaliyeed inaan u qeexno. Anagu dad wax isku qabsadeen, dad mutacallimiin oo wadankan u soo dhashay canshuurtii dalka wax lagu soo baranahay, labada sano la sheegayo waxa waaye inta jaheynta doorashada lagu jiro bil bay ku dhamaan kartaa, saddex bil bay ku dhamaan kartaa, lix bil bay doorashada ku dhici kartaa, sanad bay ku dhici kartaa, laba sano gaari kartaa. Marka baarlamaanku wuxuu jaheynta doorashooyinka ku mudeeyey in laga soo bilaabo waqtiga maalinta lagu dhawaaqo ee dekreti presidensiyaala ay soo baxdo ilaa ay laba sano gudahood in doorasho dalka lagu sameeyo oo jaheyntaas lagu diyaariyo, one man one vote, inkastoo shacabiga Soomaaliyeed meel kasta uu joogo doorashada ku galo. Laakiin markii moogtay wax la mar habaabinayo dhibkeeda leh, daraad waan ka hadlo caayri si xun wax u sheeg, si xil ka daran waxaan u dhahay taas waxa waaye annagu laba sano kordhisanay ma dhihin, meel lagu yeerna ma jirto. Waxaa la yidhi jaheynta doorashooyinka waxay ku salaysmayaan ku dhaqmayaan laga bilaabo maalinta la ansixiyo ilaa iyo laba sano gudahood ayaa doorasho la aadi karaa. Sharciga markii baarlamaanka hindi sharciyeed kasta oo xukuumadda ay soo diyaarisana ama waa diida ama waa ogolaada, ama baarlamaanka hindi sharciyeed waa curiya markii laga reebo miisaaniyadda qaranka. Baarlamaankana xaq u leeyahay, waana yaqaana barsoorka, mana aha wax mataqaana, maanta waa ka xumahay, aada uga xumahay in libeelo noocaas oo kaleto aqoonteeda ay gaarsan tahay oo xurmad iyo xushmad weli badan aada iigu leh in mataqaana baarlamaan jira oo dastuurkiisa jira oo ummaddii Soomaaliyeed kusoo tiiri tacbeeshay wax alaal wuxuu qabtay in la yiraahdo waxba kama jiro baarlamaankana ma jiro, wiilashii askarta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qalabka siday ayaa dib u xoreeyey wadanka gumeyska ma jiro, labana xoreen.
Ansiyo Maxamed Muqtar Ibrahim,
xasakaafo waa mahadsan tahay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Kalaabashada koodii May uu kalaabtay baarlamaanka ee golaha shacabka ee uu hortagay madaxweynaha, su'aashi imaanaysa waxay tahay, marka horeba Soomaali waxay dhahaan wixii alif ka qaldama albaqar kama saxmaan, yaa u dirsaday golaha shacabka in uu macnaha arintaas uu marka horeba la yimaado? Ilaan golaha shacabka shaqo gooni ayuu leedahay wadankan, wuxuu leeyahay xukuumad hawsha fuliso. Marka hadda waxaa la yiri madaxweynaha wuxuu hortagay golaha shacabka oo wuxuu ka codsaday inay go'aan ka laabtaan. Su'aashi imaanaysa waxay tahay 12 Abriil markii ay go'aanka gaaray, horta waa ay cidda u tagtay ee golaha shacabka inta hortagtay, xukuumadda inta hortagtay tiri macnaha go'aanka noo qaata cidda tiri waayo. Haddii aan marka hore usii socdo marka su'aasha oo ahayd arintan ah midan hadda laga dhawaajinaa mar walba oo leeyahay maana isu kordhin extension maana samaysan, laakiin shaqadii baa la gashay inay laba sano la gaaro. 12 Abriil wax xanuunka keenay mooyaane ma aha, waxa xalka keenay ma aha koodimay ma aha. Maana markii ay qaldameen golaha shacabka go'aan hore u gaari jiray, shuruuc soo saari jiray, cid macnaha Soomaali qaradi way iska jireen oo qaradkii jawaari oo kale iska jiray, qaradkii qeyr markii la riday oo kale iska jiray, laakiin dadka ma iska cijin. Laakiin markii 12 Abriil sameeyeen waxay keentay inay kacaan. Hadda markii ay qaradkoodii ay garowsadeen oo Soomaalida kala duwan iyo bulshada caalamka gabiga ahna ay ka wada horimaadeen, ayay garowsadeen inay qaldameen qaradkii ku sarabay. Di qof kastoo qaldamana oo tooba yiraahna di waa arrin fiican oo la soo dhaweeyey, mudan in macnaha la garab istaago horena looga socdo.
Professor Lubad, muddo kordhinta ay baarlamaanku ka laabteen rajaceynkee ah ayay abuurtay?
Runtii kalaabashada jaheyntii doorashooyinka ama extensionkii in laga laabto waxay keentay xal aad u fara badan. Baarlamaankuna dadaal bay ka ahayd, maadaama 78 shir ay fashilmeen oo laanti fulinta oo baarlamaanku la xisaabtan ku lahaa, haddii tahay heer federaal, haddii tahay heer gobol ama heer dowlad goboleed, haddii heshiin waayeen baarlamaanku inuu qorsho la imaado way ahayd waxay la imaadeen marka barnaamijka jahaynta doorashooyinka jahaynta doorashooyinka bimacna waxay sada professor ifir ibn nofasiray waxay ahayd wax bil laga yaabo inay ku agtahay ama laba ama saddex ama shan ama xitaa laba sano bacda sidaba tacab waxaa tirid marka xal kala imaada markaas xalkaasoo ah in jahayntii ay isku bedeshay jahayntii rasmiga ahayd oo dabcan maanta wax kasta jahaysmeen oo dagaalada markay dhaceen kadib oo shido abuurantay in maanta baarlamaankii iyo xukuumaddii iyo mucaaradkii iyo shacbigaa inay kulligooda xal gaareen oo maanta dariiqii wanaagsana lagu socdo oo tallaabooyinka muhiimka aratay prime ministerku iyo cabinetkiisu ay gaareen marka waxaa ila haboon wixii tegayeenan aada ugu mashquulin waxa maanta taageer oon taageerno iyo waxa soo socdo oon riixino
doctor xasan sheekh cali madaxweynaha soomaaliya wuxuu howlaha doorashooyinka iyo amnigoodaba ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya arintaasi ma tahay mid soo afjari karta khilaafkii ka taagnaa arrimaha doorashooyinka
horta aniga oo ixtiraamaya agtayda wuxuu ka yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya sida uu qabo dastuurka soomaaliya qodobkiisa 91-aad ee 4 sano ayaa la doortay 4 sano waa u dhammaatay saa darteed waa madaxweynihii hore ee soomaaliya golaha shacbiga ee soomaaliya waa golaha shacbiga hore ee soomaaliya xukuumaddu waa xukuumadda hore ee soomaaliya ama xilgaarsiinta agtayda sidaas waaya waxaynu ku qorantay dastuurka federaalk ee soomaaliya ku qorantay waxaa ku soo hartay inuu ku wareejiyo hay-adaha amniga iyo doorashooyinka ra-iisul wasaaraha waxaan u arkaa inay tahay arrin ijaabi ah sababtoo ay tahay siyaasaddu waxay ku dhisan tahay trust iyo confidence labadaasina madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waa waayey oo cid ku qabta kalsooni iyo trust ama ma jirto dalka soomaaliya ayagu amnigii iyo mataqaanaa kala dambeyntii qas iyo qalalaas uu geliya sidaas darteed maadaama aysan qabin cid aysan jirin cid ku qabta kalsooni oo la fadhiisanaysa oo la shaqayn karta ama uu la shaqayn kara aysan jirin waxaa qasab noqotay in la helo alternative sidaas ayaa waxaa loogu wareejiyay ra-iisul wasaaraha waana arkaynaa wuxuu qabto anagoo isha ku hayn doona wadad uu waxmarsiyay ra-iisul wasaaruhu waa mahadsanta
brofesor ibi sidaad og tahay ra-iisul wasaaruhu waxa uu la wareegay hogaamintii howlaha doorashooyinka arintaas ma soo afjari kartaa khilaafaadkii taagnaa
waxaan filayaa inaamid dood ka taagnayda way soo afjartayba aad og tahay inuu la shiray guddiga international community inuu la shiray guddiga arrimaha loo xilsaaray la shiray in qodobo laga soo saaray in already 48 saacadood gudahood in ciidamada lagu kala qadqaado oo mataqaan jeedka la baneeyo waa lasoo afjaray shaqadii uu prime ministerka oo u idmaday madaxweynahana wuu fuliyey baarlamaanka go-aanku u qaatay go-aan sax u ahaa madaxweynaha go-aanku qaatay prime ministerka ugu wareejiyay go-aan sax u ahaa prime ministerkana khayr allah siiyo maanta ugu dambeysa arrinkaas waa tudhaarinay uu lahaa daacad baan ka noqonay arrintan
wasiir maxamed mukhtaar siyaasiyiintu inta badan way soo dhaweeyeen in ra-iisul wasaaruhu uu hogaamiyo arrimaha doorashooyinka siday taasi adiga kuula muuqataa
waxaan filayaa haddii la yidhaha inay tahay tallaabo dhanka wanaagaa loo qaaday laakiin waxaa u baahan dadka soomaaliyeed ayagana inay fahmaan waddankan dastuurku uu leeyahay hay-adahoodu sharciga oo hay-adaha wuu kala saaray mid fulin mid sharci dejin iyo mid macnaha xeerbeegtida ah oo judiciaryga soo marka su-aasha macnaha waxay tahay yaa iskale howshaan mana midda dadka soomaaliyeed inuu fahmaan waxay tahay howshaan yaa iskale dastuurka qodobkiisa 99-aad howlaha arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinkan waxaan waxaa iskale xukuumadda uu horseedna uu ka yahay ra-iisul wasaaraha ayuu ka yahay soo marka su-aasha imaanaysa waxay tahay maxaa madaxweynaha soo dhexgeliyey maana madaxweynaha qaranka dhan ayuu soomaaliya madaxweynu yahay maanaa arrimaha doorashooyinka ma shaqeeyo marka horta midda oo u baahan dadka sharciga dejinaa laftigooda in ay dadka isan ku wareerina waxay tahay madaxweynaha wuu ka sarreeyaa xukuumadda wuu ka sarreeya qaranka dhan ayuu soomaaliya ayuu madaxweyne u yahay marka arrimahan oo siyaasadda waxaa iskale xukuumadda marka maba ahaynba inuu dhexgalo marka dastuurkaana sheegaa xukuumadda siyaasadda soo marka ra-iisul wasaaraha iyo shaqadoodii haddii loo soo celiyo golihiisa wasiirada ayaga ayaa laga rabaa inay go-aamiyaan hadda inta jeer aan dhegaysanayno golaha wasiirada inta badan waxay ka hadlaan arrimaha covid-19 arrimaha amniga waxyaaba saas u kala hadlaan marka waxay ahayd siyaasooyinka in lagu dejiyo oo laga dhammaystiro oo laga fuliyo oo lala socdo golaha shacabkana ay la xisaabtamaan ay u yeeraan oo ay dhahaan warheer intee howsha marinaysa ay dul joogtayaan xukuumadda aheyd dadka marka shuruucdii aan dejisanay iyo dastuurkii aan qabna fulintiisii qaladkii ka dhacay ayaan la ciirtamaynaa oo marka hadda waxaan lena madaxweynihii wuxuu soo celiyay howshii ku celiyay marka dadka yaana lagu wareerin howsha madaxweynaha way caddahay howsha xukuumadda way caddahay xukuumadda howsheeda ha qabsato ayada haddii ay qalad dhacdo golaha shacabka u yeertaan haddii ay ku ciqaabaan ha ku ciqaabaan laakiin madaxweynaha in la soo dhexgeli maaha
anigu cabdiraxmaan daqar ahaan waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu shaqo aad u wanaagsan qabtay runtii in loogu mahad celiyana loo baahan yahay mar hadday xasarada dhacday inuu xal keeno oo uu xoogaa isagu wejiga bedelo prime ministerkii shaqada iskalaha uu yihi go ahayd yihaahdo ورنتي مدحونا ونوجو ما تعلل ليها وحاك الله رنتي إلوا ما هاد عليه أي تاعي برايم أنا استركا شقذا وقبتي وعجيب كأ وطبعا معارض كي محافظ كي بمغيسي وحاك الله مهم أيضا إلوا ما هاد عليه برلمان الصوماليات ورنتي أيوة ومركي حالة أذك ترامين جهين لا إما هذا يقرش واجبات كذي كتي وضدك مرك واحد مودارنا عافية عن إنه الصعدة رنتي واجبات الحكومة دنا وحويه وإنكلوسيف جوفرمنت إنه سميسو ضدك لأن إن واحد دولة معني يعني بوليتيكال كونسنسس وحق قرار دولة إنه سميسو هالشو مرك واسع طاع مرك أنا ألف مرة أيام برا من السركة إما دحونها يبرلمان كا يرد حبناها معارض كميدو ومشرحين معارض كا وحركوا برا من السركة كل ما هي أنا سيف عن السودة ويجي وطبعا آدم الدنيا دور إيجابي هذا قانون يعني كنت وأنا مهتم علينا يا سومالي مرحبا بعنت الطريق عن هذا الموضة ولوجسي هو جميع بعنت واسلا سان ملكو جاري كرود ما سنتك
سيدا إن أجن رئيس الوزراء السومالي وحقه لبعتك بشن وجب باقي ما لحد الدولة قبل هذه ده إن اسمه ماذا نشر مغض شلقو قبل دانا سلوا أرنس أرنس هاي الدولة شو إنك هذا بشر كاسي محيط وجب بدل لانكرا شركي هراء وغيدين هي بصر حسن شغلنا
كقب قلياش دو دقائب كميدا وحي أمان أسو جيديين مدحويني هوري صوماليا وحي أمان أسو جيديين رئيس الوزارة حل غارسينت وحي أمان أسو جيديين قولها شعبك صوماليا لكن حتيقة أهان تي أمان تن نمانك إسكالي نمانك اسماءها إيواء إذا مدى قلب كسيدا سابتو إتهاي سياسة دو إني سحانتو oo wadada saxan ee saak ay haysatay dhamaan lagu faraxsan yahay in ay siyaasadda wadadaas ay marto ciidamada qalabka sida keenay u soo laabo su'aasha kale ee la soo imaanay hadii marka la saxay oo wahmigi iyo hurdidi iyo qarawgi ay ku jireen dad rabay in ay dowladnimada Soomaaliya jeebkooda ku qaataan hadii laga soo dhigay ee markan siyaasadda ay ciidamada qalabka sida ay wadacad ay saareen wiilina ay u heelan yihiin oo cid isku dayda markale in ay marin hadaabiso wiiluba u tagen in saxan markan sidaas ayaa shirka dambe ee hadda la isugu iman doono oo ugu duwan yahay ki hore wadada saxa la mara hadii la diido in wadada saxa la marana ciidamada qalabku waa diyaar shaqadooda qabsanaya
waxaan santa professor ibi
wax di fursad u dhaxay ma leh inshaalla waxa hoggaaminaya madaxweynaha maantana wasaarihi uu idmaday inuu hoggaamiyo ayaa hoggaaminayo halka shay quru iman kar waxa wakiiliya meelahi ciladaha yar ka jireen ee markii aad moodo taag badan ka taagna in madqaanada iska fakarasho degdeg ah la gaari karo markii baarlamaanka aan marinayney ayuu kamid ahayd ba iyo xuduudii madaxweynaha in markan dawladda soo iimaanayo inuu saxiixa shuruudahan iimaan doono shuruudahan ay dhaqanto in wax la sameeyo ila raal ka noqdo waxaan rajaynaynaa in istaataag badan iyo dhib badan ay ka dhicin waxaan rabaa kaliya ciidamada qalabka Soomaaliyeed mar walba aman mudan yahay markii ay ku jifnaan nagaabeen imaaleen waa ka xumahay in loo bedelo in ciidanka qalabka sida ay u soo baxeen in waxa la wixii dawladda ay sameeyeen ama hagaajinaysay ay leeyihiin dad yacaladi ku kala jira idinka aad ilaalinayna wadanka wadan hanti ma aha oo komunist ma aha China iyo majoogna anaga iyo Myanmar iyo majoogna mataqaana iyo Ruushka iyo majoogna waxa joogna Soomaaliya oo federaala oo jamhuuriya oo shalay ka soo baxday dibkii sodonka sare ee wadan ka jiray ka soo baxday ee Morianismka ah waxa hadda maanta taagan tahay ciidamo qalab sida ee la maal geliyay oo Soomaaliya oo isku ku tiiri tacbeeshay oo runtii hagaagsan oo waraagsan sida uu bursar u sheegay aan ahayn inay u taagan yihiin mar walba waxa la wixii dawladda sameeyso inay dhahaan anagu waa saxna barkees dadkii badqaan dadbay dadba isticmaalay ciidamo qalabka sida hanti badan baa la garshay wala soo toobaray waxay dalka u joogan dadkan u joogan diintan u joogan inay difaacaan
maxamed muqtar maxay tahay aragtidaada ku aadan rajada laga qabi karo inuu najaxo shirka 20ka bishan lagu wado inuu muqdisho ka dhaco
intii xasan oo markaad fiiriso saddexdi sano ugu dambeeyay shirki baydhabo juun 2018kii la kasoo bilaaw ilaa iyo hadda shirarka arrimaha doorashooyinka looga hadlay saddex calaamadood ayaa leedahay dabeecadood ayaa lagu arkay horta mid koowaad waxay tahay in aan la kulmin oo la diidaba in madasha la yimaado hadii la yimaadana in aan la heshiin waa qodobka labaad hadii la heshiiyana in aan la furin soo saddexdaas calaamadood ayaan ku baranay saddexdi sano ugu dambeeyay shirarka arrimaha doorashooyinka ah soo marka hadii la leeyahay marka had waxaan rajaynaynaa in sida hadda ka soo dhawaaqaysa oo ah in la soo wada dhaweeyo in la kulmo waa mid laba hadii la leeyahay waxaan rajaynaynaa aydana oo ku xig doonta aan ka filaynaa shirkaas waxay tahay in la heshiiyo iyo mid saddexaad oo ugu dambeeyay oo mar walba tii la soo laabanayso in fulintina la waafajiyo hadii marka saddexaas la isla xiro waxaan filayaa in hore loo socon karo
professor Lubad shirkan raisul wasaaruhu ku baaqay muxuu uga bedelnaan karaa shirarkii hore
wuxuu uga bedelnaan karaa waxay la mid tahay hadda midtana xamar waxa ka dhacay isbedel isbedelka waxa hoggaaminayay prime ministerka bimaana marka waxba isbedelay marka waxaan ka filaynaa 20ka bisha May prime ministerku wuxuu u yeeray maamulka goboladeeda waxaan rajaynaynaa inay imaadaan oo aqbalaan maxaa daacwada prime ministerka oo doorashada aqbalaan doorashadan in fact waxa diidanaa Puntland iyo Jubaland ayaga diidanaa ma ahayn dowlad dhexe ma ahayn problemku marka waxaan rajaynaynaa mar hadii qofka ay culada shakhsiga ka dhaxeysay oo markaas madaxweynaha qaranka iyo way dhahayn culad baan naga dhaxeysa inkastoo ay ku khaldareen erayga asaga arintii uu ku wareejiyay madaxweynuhu u igmaday prime ministerka doorashooyinka iyo administrationka waddanka sida cutubka sideedad ku xusan dastuurka inay aqbalaan labada muxuu ahaayee governors imaadaan warka prime ministerka dhageystaan taasu waa muhiim marka haddaan soo duduubo midnimada iyo dib u heshiisinta ka dhacday xamar mid lamidan uga baahnaa inay ka dhacdo gobollada oo labada muxuu ahaayee governors loo yeedho ama labada barasab loo yeedho imaadaan dalku doorasho galo taasan ka rajaynaa doorasho waa xilli doorasho la joogo waa in doorasho loo dhaqaaqo oo baarlamaanka bedel la keeno oo madaxweynaha bedel la keeno tartan la galo taasu waxa ka sugan yahay
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intii na dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno shirka looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka ee ra-iisul wasaaruhu ku baaqay in 20ka bishan uu Muqdisho ka dhaco iyo kaalinta xukuumadu ka qaadan karto hirgelinta doorashooyinka dadban ee Soomaaliya waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Umada Professor Cabdiraxmaan Haaji Aadan Ibi oo ka tirsan golaha shacabka wasiirkii hore Petroleumka Maxamed Muqtar Ibrahim iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho aanu soo laabto barnaamijka sida aynu ognahay shirarkii hore ee u dhaxeeyay maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe waxay dhamaantood ku dambeeyeen fashil taasoo ugu wacnayd shuruudo adag oo dhana looga gudbi waayay haddaba shirkan soo socda muxuu soo kordhin karaa mar hadii ay wali taagan yihiin caqabadihii iyo tabashooyinkii jiray aan siiyo Xasan Sheekh Cali
waa maqlaaya inuu madaxweynaha hore Soomaaliya uu dhahay shuruud la'aan uu dhahay waa maqlaaya sababtu waxay tahay wuxuu og yahay inay tahay lama huraan in shuruud ay jirto shuruudahaas waxaa kamid ah inuu saxiixo warqadii uu saxiixay madaxweynihii asiga ka horeeyay intaan doorashada la gelin waa qasab waana saxiixa qodobadaas waxaa kamid ah oo la rabaa in lagu daro baarlamaankan ama golahan shacabiga oo loo bedelay biibita uu leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markuu rabana uu xiraayo markuu rabana uu furaayo markuu rabana uu ka saxayay markuu rabana uu ka laabto uu leeyahay in xalka madambeysa laga gaaro oo la dhaho baarlamaankaanu waa invalid waqtigiisu waa dhamaaday 27kii December uu ku akaay mushaarka hees ka sii qaataan waa canshuurta umadan masaakiinta laga qaaday laakiin wax go'aan siyaasadeed oo ay soo saari karaan inay san jirin ciidamada hadda wuxuu sheegay amaanka waa ku wareejiyo daaris wasaaraha laakiin waa in toos ah oo dhammaystiran ayidana loo cadeeyo roolka uu ku la'an karo mataqaana arrimaha ciidamada sidaas oo kaleeto waxaa ka mid ah in la xaliyo arrinka gobolka Jubaland ciidan arrimeeda waa in la xaliyo waa in la ogolaado gobolka Gedo inuu yahay gobol ka mid ah Jubaland oo faraha looga qaado dabcan howlahaas oo dhan way qabsoomayaan sababtoo ah markan hadii xaqiiqadu soo taabtay ebelu asiga iyo koox la shaqeysa iyo maqan xoogii wadaniinta iyo huha oo dhan iyo durbaan loo dhan ayaa wixii isu sheegayeen inay been inay wadankaasi rabaan in ka heli karaan albaabkaasi now waa shut down waa full stop xisaabta waa dhamaatay markan jidka saxay ay marayaan sababtu waxay tahay ciidamada qalabka sida oo ilaalinaya dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 127 xarafkiisa ca oo ah u heelanaanta ilaalinta dastuurka ayaa u heelan waxaa jirta Ilaahay wuxuu dhahay cutub cududa hadii ay isku dayaan mar kale inay durbaanley ay haddana mar kale ay qafaalaan ama ay gar maraan dulmiga Soomaaliyana ciidamada qalabka sida iguna mar kale igna waa diyaar waa ka baxay
Professor Ibi hadii aan ku siiyo
waxaan u maleynayaa in arintaas ayada jaa la diyaariyay la rahabay mar hadii ma taqaanaa wasaaraha loo idmaday inuu shaqada qabto waxaan qabaa in aan isu dayno guddiga u xirsaar arrimahaas oo ah madaxweynaha dowlad goboleedyada Soomaaliyeed midalan intooda kulligooda imaan doono haddii la raali ka noqdo shirkan waxaa shir guddoomin doona ra-iisul wasaaraha waxaan aaminsanahay inay wax badan isla fahmi doonaan wanaagan ku dhammaan doono isafgarsho wanaagsan arrimaha intooda badan sida looga hadlay mar rabeena uga hadlo marka waxyaabaha qaarkood aad baan iskaga ilaalinayaa waxaan rajaynayaa in mataqaanaa maamul goboleedyada ila imaan doonaan qalbi furan iyo wadaag badan horeen u imaadeen haddana waxa rajaynayaa inay tiro dhiban inay dhameystir doono hadii la
raaliyo wasiir maxamed muqtar shirarkii hore waa la socotay caqabadihi jiray sidee looga gudbi karaa maxaa isbedeli kara
horta waa mid koowaad in hadii aanan Soomaali hadaanay heshiin oo waxan aan isku wada waafaqsanahay ay sadicin xukuumadan iyo baarlamaankan ee IB waa noo joogayaan soo markii horta waa siyaasiyiinta inay isla fahmaan inaan u baahanahay inaan ku heshiino doorashada inaan aadno ciidanta guud ku jirto waa mid koowaad mid labaad waa in macnaha ay ku qancaan dowlad goboleedada iyo inta siyaasiyiinta inuu yahay roble nin ay talada ka go'do hadii ay arkaan marka qof asaga inuu yahay talada ka go'do waxaan filayaa in wax badan la isla xeerin karo ayaan filayaa sidoo kale maana hadee wada hadal ayaa la galaya qof walba waxa uu jecel yahay kama dhaxeeli karo qof walba waxa uu jecel yahay kama dhaxeeli karo qof walba waa inuu waxna qaato waxna ka tago si meel dhaxalay isugu yimaado iyo mid afraad ugu muhiimsan oo ah waxa lagu heshiinayo fulinteeda meesha waa in looga dhaxalo sababtoo qaladkii dhacay macnaha markii hore waxay tahay 17 September waxa dhacay tahay waxba lagu heshiiyay laakiin wax lagu kala tagay fulintii ahayd ee heshiiska laguma kala tagin marka sidee loo fulinaya inta meesha la fadhiyo waa in meel la saaro marka hadii intaas dheer waxaan filayaa in uu taabagali karo
haye dafsar lubad
runti waxaan islahay horta intaana taa u gudbin imaamkeena professor xasan sheekh runti waa runti dastuurka aad buu yaqaanaa xoogga anaga taageera dowladnimada mararka qaar wuxuuna dhahaa soo chapterka koowaad ee dastuurka fiirinaya farqada saddexaad si gaar ah yani cid dowladnimada loo sheegi karto waa qodob jira weeye marka anagu professor nuuri xay marka haddeer marka waxaan leeyahay professor wiilasha halkan jooga ee xaafadaha degan hadii aad keligood un lagu hanjabo oo la yiraahdo isbeddel aan keenayna taas xitaa waxay noqonaysaa in sheegasho ah in gobolnimadii iyo dowladnimadii aamkaas ay dhowr qof markaa sheeganayaan marka waxa fiican totally qodobka meesha in laga saaro ama ha ka muuqato central governmentiga ama ha ka muuqato mucaaradka ama ha ka muuqato imaamkeena professor xasan sheekh oo runtii anuu macallinkayga laftiisa ah taa horta in meesha laga saaro loo baahan yahay oo wax inclusive marka dadku ay noqdaan wax la sameeyo middan kale hadana soo laabto waxaan islahay wax wanaagsan baa muuqda an waxaan aaminsanahay wixii xamar ka dhacay wax lamida ayaa ka dhici doona dowlad goboleeda iyo kulankooda prime minister ay la kulmi doonaan because dadku way daaleen isbeddel baa loo baahan yahay waa it is time for change markaas marka an wax wanaagsan baan ka rajaynayaa kulanka prime ministerkuna saan xoog ku helayo already wuu contact gareeyey labada gobol ee maartay ugu dhibka badnaa iyaguna way aqbaleen beesha caalamka oo runtii beesha lixaadna way cadaysay inaan carqalad dambe aan diyaar loo ahayn mar haddii wax walbo shuruudu ay soo dhigeen muxuu mucaaradku oo midooda masharixiinta iyo labadaa gobol ay soo dhigeen wax kasta haddii loo sameeyey sideed bilood haddii dadku waqti ka qaadeen aakhiru laxadaadka marka ma umalaynayo in mutaqaana cid ka yeelaysayna carqalad imaadaan waxaan ugu baaqayaa labada walaal madaxweyne deni iyo madaxweyne axmed islaam in ay muxuu ahay dadkooda kusoo biraan in awaamirta prime ministerka qaataan inay doorashada aqbalaan in dalkan isbedel buu rabaa isbedelka loo gudbo qof kasta waa isbedel doon haddana isbedelka ma diidana waad mahadsantahay
shuruudihii ay wateen
shuruudaha waa without condition shuruuda ma jiraan maxaa shuruudaha waa in muxuu ahayay doorasho in la galo weeye because timeki waa dhammaaday xilli doorashada lagu jiraa
xasan sheekh cali waa sidee doorka beesha caalamka ee ku wajahan arrimaha doorashooyinka dalka ee muddada dheer soo jiitanayay
doorka beesha lahaad soomaaliya marka laga hadlayo dowladnimo marka laga hadlayo shuruudaha dowladnimada anaa macalinkii jaamacadda dhiga ah oo cilmiga siyaasadda dhiga haba yaraatee hal shardi oo ay soomaaliya ka leedahay arkaanu dowla waxaa ka jira keliya ictiraafka duwalka dibaddu ay sameeyaan ama ay siiyaan marka soomaaliya maadaama ay ku tiirsan tahay amni ahaan hadda caawa maanta waxaan ka hadlaynaa dowladan ka hadlayna waa airborka dekedda madaxtooyada saddexdana beesha lixaadaa waardiyiisa waxaan ka hadlayna waa mushaarka ciidamada ee shaqaalaha 77 igaa bixiya marka dowladnimada soomaaliya waa dowlad oo artificial ah oo ku tiirsan beesha lixaad waxaana kasoo horjeedaa principally dowlad soomaaliyeed inay marti u noqoto ama dadka soomaaliyeed inay marti u noqdaan wada dibadeed haddii yihiin ururo caalamiya sida UN-ka iyo midooda Yurub iyo midooda Afrika iyo EGAD ama ay dowlado gaara sida Mareykan iyo Ingiriis iyo Ruush oo strategic interest ee ama Qatar iyo Turkiya inay Soomaaliya maalgashadaan waa ka xumahay waxay ahayd dhiig iyo xoolaha iyo fikirka dadka Soomaaliyeed in lagu dhiso dowladnimada Soomaaliya laakiin taas waa maqan tahay haddii aan kari weyna marka oo aan noqonay ismatalisoo waa lot ismatalisoo waa lot talaya marka beesha lixaad waxa way waa ku aan ku taaganay madaxtooyada Soomaaliya xafiisada waaweyn ee wasaaraha gudoomiyaha golaha shacabiga madaxweynaha kullu wad furayaasha waxa haya beesha lixaad hays saddexda hadii hadii ay saas ay taa marka waa u jeeda inaysan gacmoodo ayna ka bixin marka waxa la muraana marka inaan ka shaqeyno sida aan ku yareyn lahayn faragelinta ay nagu sameynayaan dawladnimadeena aan dib aan ku soo cushin lahayn mid kaliya ay ku iman kartana waxa weeyaan dadka Soomaali dawlad ay igu eeyleen oo raalikeen oo ku dhisan dastuurka iyo qaanunka in la dhiso lagana gudbo durbaantumada iyo guuloodnimada iyo xuquuqdarada laga gudbo oo dawlad sax ah loo gudbo sidaas ay loo baahan waa maasanta
professor ibi doorka beesha caalamka
horta waxa fiican moqta in laga hadlo markii maadadan definition of what is governance all about ay dawladnimada tahay dawladnimada subsoor u sheegay way tahay laga waxba ka dhiban aan ugu faaraa horta maanta aan ugu faaraa in ardaygii la fooray jaamacadda umadda Soomaaliyeed oo maanta dibadda ugu la jiro ardaygiisiin uu fadhiinatiis marka aniga awowaan noqon u maleeyaa marka waxaan rabaa meesha caalamku waa xiriirinta iyo wanaaga iyo xiriir wanaaga ka dhexin karo dalka iyo dalka kale qofku soo dirsay joog min aan baro meesha caalamka aniga meesha caalamka ka mid ah because waxaan ahay dowlad xubin ka ah jibciidda qolba ka dhexayso a member state of the United Nations, member state of African Union, member state of IGAD, member state of COMESA, waxaan rabaa in la kala garto safiirka inta ii jooga dowladda Mareykanka matala sida aniga safiirkayga ama kurbaalo u fadhiyay New York ama Sharifku u fadhiyay Washington ee madaxweynaha Mareykanka uu waraaqis u geysanayo ay ku inta jooga ay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waraaqood u geysanayo hadduu wax beesha caalamka leeyahay waxa waa kaliya xiriirka wanaagsan iyo meesha inaan joogaan rabaa oo aan safiirka ahaado markii yeesa anaga arqaladoobin aniga aan deganaado oo joogo adigana ma taqaan dowladaha ha jirto maxaan ka doorkeen ciyaari karaa kaliya u joogaa yaa la beesha caalamka inay Soomaali wax u hayso yaa ummada laga dhigay wax noo yaanag si nagu joogaan waxa way partners way waa dad wax nala leh waxay nala leeyihiin wanaagga iyo sharafta iyo heybada dowladda ay yeelan karto waxaana aaminsanahay in beesha caalamka meesha looga maarmay inay arrimihii sidii berigii dhihi jireen inta ma jirteen aan dhakeen ogayaa in bagaata aad tagnay in dhakeen aan baxday soo daraa tagnay sheekaas buu xirad
maxamed muqtaar oo aad maqlaysaa sida uu dooda u dhigay xildhibaan ibi maxay tahay adiga aragtidaada ku aadan kaalinta beesha caalamka ee doorashooyinka Soomaaliya
runtii aan isla fiirina meesha ay kasoo bilaabatay madaxweyne Farmaajo waxaa la doortay bishii Febraayo ee 2017kii shirkiisa ugu horeeyay caalamiga uu ka qayb galay wuxuu ahaa shirkii London May 2017keed uu kasoo qayb galay ee asaga iyo waxa isla jeergareenayay ee ra'iisul wasaaraha markaas joogta Theresa May isla jeergareenayay waxaa la sameeyay wax la yiraahdo Somali Partnership Forum oo ahayd maana mid hadda uu tilmaamo ah inay Soomaaliya ee maana iskaashi madasha iskaashiga Soomaaliya iyo bulshada caalamka 4 sano ku xigtay marka mar walba waxa dhacaya shirarkaas wax lagu qaban jiray maana waa la qaban jiray waxa jeerka noqon jiray maana madaxweynaha ama barnaamij sarka waxyaabaha Soomaaliya ee bulshada caalamka kaga warbixin jirta waxa kamid ah doorashooyinka meeshaan ay noo marayaan kaana rabna waxaas nagu kaalmay kan sameey anaga gogashaas fidinay 4 sano isku xigto ayaan sanad walba si joogta ah waxaan bulshada caalamka warbixin kaga siineen kaalmo ku weydiisaneen arrimaha doorashada markii hadda marka ay 4 sano ay dhamaatay ee la arkay inaan doorasho qabanin ee caalamka ina weydiinay dhawreen intee wax u wadiin waa caroonay madaxweynaha waa xanaaqay wuxuu yiri African urre African solution for African problem aan geyna Congo haddana geey Congo haddana waxa la soo yirmay ma shaqeynayso ee ku laabo Soomaaliya macna doorashada ku laabo marka bulshada caalamka anaga ka dalbanay inay gogosheen soo galaan anaga ka dalbanay inaan la shaqeeyo anaga ka dalbanay inay faraha laga diriyaan hadda waxaan leenahay maxaa arimeen karabtiin waraad adaaba 4 sano ka shaqeeyna wax kale aan qabanin markii caalamkaas u xirnaa dad Afrika uu la cararay soo marka horta isma qabanayso macna wax adiga aad Google meel kale geys ina maanta alla yaabto cajiib ay ugu noqoto hadda idan bulshada caalamka shirkadii ugu dambeeyay ee May ka dhacay G7 ee London ka dhacay waxa lagu soo saaray erey waxa ku jira waxaan la yaabannahay in baarlamaanka iyo farmaajo ay isugu kordhiyaan muddo 2 sano ayaan la yaabannahay sababtoo ah waxa ku sheekeynaysmaa marka adiga gogoshi adiga kaga warbixinaysay maanta inaad tiraahdo maxay cajiib u tahay waan sii darro hadda alxaasir waxaan filayaa in dadka Soomaaliyeed ay shirkan uu la eelaamay barnaamijka ay doono annagana waxa naga dhamaan aan dhameystiri doono
hay professor Mubad la soo koobtay doorka beesha caalamka ay ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya
beesha caalamka waxay ku leedahay doorka Soomaaliya ama doorashooyinka inay support gareeyaan beesha caalamka markasta waxay u taagan tahay horta markaan beesha caalamka hadlayno runtii in la qeexo horta waa muhiim beesha caalamku waa 193 dowlad hadda intaan ognahay United Nations-ka qaarban aqoon nolaheen una ka siinin qaar baa cadow nagu ah qaar baa saaxiibna ah marka horta calal itlaaq hadii beesha caalamka la iska yiraahdo runtii waa mushkilad annaga noo gaara adduunyada kale kama jirta waxyaada دولت دولت صاحبة لنا نقوم كرتها دولت هذا دمتو كلا حال دواتق لنا وحبات ويدسان كرتها ويكسبوا باش عالم كل جد العقنا مصيصة باش عالم كل جد محوا هي نواتها وبرتعيد ماذا وضد أن نقانا ودولت قارو نقانا وي مرة تحايلها بونانو يعني فاتقوا الله واسلحوا ذات بينكم إلهي كعب صدى وواحد حذيني لو نجي إلهي باله إنك الصومالي ذا سياسيين تينا وحال لغا الربا إن أرمه نقودة أن حال السنة سان هدو حال السنة حد بودا تضباطن يلا ساعة هذا التكتي إن اللافتي إني واحد بدن قبصوين واسيمبل يعني سيدا أمبر رأي الله شقي وحال ربا تدك هقانك وأضلك إني كشقيان اسكواتك أمض إني كشقيان سيدا تسوركو قبا لما ربا ضدك قار إني محو هاي لأنه كاسوا حق كاسوا وحاوي وقرنديد كاوا قرنديبس كاوا طور إلف كاوا أصف وحاكا دي أنت ضدك أضبحضو هيدا أذكر القيم نيسو ووح قانون خلاصة وحانو بحان هاي يعني وحا لو يقنا political consensus يعني سياسة توافقية أنو بحان مركا ما أنت بركا وين مغطارين تيضا هاي
وقدام بينتي حالكو محوي هاي سيديش الدالك أقاقب سومي كران دوري شوي ودا أقل أه سيقابنا بديد حكم كلولك لوريقو هنكوه الرئيو دكتور حسن شيخ علي
حالكو آد أفيديه مركو رو حال الربا إن لا أقبلو دول النمد الصومالي إني دادك الصوماليين إسكاليهين labo waxaa la rabaa in la iska ilaaliyo dalkan dhibaatadiisu markay bilaabineysa waxay ka soo bilaabatay doorasho qaldabtay iyo xukun la boobay ka bilaabatay in la iska ilaaliyo doorasho qaldabtay iyo xukun la boobo hadii kale hadii la isku dayo xukunka in la boobo ama doorashada la qaldo natiijadii tii hore meeshii ku dhamaatay ku dhamaanay sidaas dhan lama rabo khaladka shalay inaad ku celiso lama rabo dadka marka oo markay dawlad maqlaan ama aqligoodu u sheegay inay rabaan inay muusikada dib u sii ciyaaraan oo xuq oo doorashooyinka ay boobaan oo dowladnimada ay boobaan oo dastuurka ay garab maraan dadkaas waxaa la rabaa in gacmaha la qabto wax ma gartaan waa in inta wax garatay ay runta u sheegto xaqiiqadna loo yimaado waxa kale oo ku soo hara waxa la dhaho barkay timaado politics markay timaado ama siyaasad ay timaado iskuulo fara badan iyo sharaxaad fara badan laga bixiyaa laakiin marka u dambeysa waxay noqotaa anarkiya xuqi gartaa xulka digartana waa disaster lama rabo siyaasada Soomaaliya in xog la gaarsiyo waxaa la rabaa in lagu haayo xeedabka wada hadalka iyo wada lahaanshaha saas darteed dalkan waa inay ka dhalataa dawladdi la wada lahay oo dadka Soomaali ay wada lahaayeen isla markaasina ay dawladdu ay noqoto jihaas u adeega dadka ee ayadu aan dalka iyo dadka aan lahayn warkiyo kooban dalkan waa in ka dhalata dawlad ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed una adeegta una qabata shaqada ay qabato dawladda saxda ah waa maasanta
professor ribi halku muxuu yahay hada soo koobay
halka sida ugu fiican waxa dalkan in loo la aado loona dareero doorasho doorashadaas oo sidii la wada sheegay in doorasho cadaalad ku dhacday tahay loo dhanyahay Soomaalidu ay ka wada muuqato sida loogu talagalay u dhaxdo waxaan aaminsanahay hadda kulligaan aan si midnimo ah Soomaalnimo walaaltinimo qalbi furan oo wada shaqeyno in doorashadaas mataqaanay si fiican ku dhici karto dalka uu ku soo noqon karo xasilooni aad u fiican
ama santa wasiir maxamed muqtar
halku wuxuu ku jiraa inaan wax ka barno wixii dhacay 3 sano ama 4 sano ugu dambeeyso ahayd doorasho la boobo maana wixii ka dhacay dhab ahaan noqoto ama galmudu ka noqoto ama meel kale ha noqoto waa la boobay marka waxaan rabnay marka tii federaalkan inaan taas oo kale ku cilino waa shaqeyn waysi marka inaan siyaasiinta aqbalaan wanimay hootan waa la diiday in macnaha la isboobay si cadaalad aan ka wada shaqeyno si sinaan aan ka wada shaqeyno si aan macnaha nooga qaldamin qarnamadii Soomaaliyeed isku dumin marka rajadii ahayd fantasy-gii ahayd macnaha waa ku cilineyna macnaha moodalkii aan ka soo baranay dowl goboleedada wixii ka dhacay oo doorasho la booba ayaa mid qan ka dhigeyna waa shaqeyn la'da soo marka horta in la aqbalo in macnaha la sameeyo waa mid koowaad mid labaad waxa muhiim ah in prime minister-ka iyo golaha wasiirada doorkooda siyaasiga ay qaataan ay ka soo baxaan martinimadan ay ku yihiin siyaasada ay ka yihiin ayaga ay noqdaan cid mas'uuliyad iska leh taariikhdan ay u gasho in ay doorasho ay Soomaaliya ka qabteen oo doorasho nabad ay ka qabteen oo ay Soomaaliya ka badbaadiyeen qaran dumay
aba ma santay professor rubatay halka
sibeli wax saweyn ma aha waxa weyn doorasho la galay dalkan wuxuu baahay isbeddel waxa laga diriray oo hadda xabad badan laga riday isbeddel toomaalaha waxa la rabay in doorasho la galo doorashadii xabadaha loo riday doorashadii in badan 8 bilood iska daba marmeereysinay waa in ayadi la aado markaas waa in midowga musharaxiinta maamul goboleedka Puntland kan Jubaland central governmentiga kulligeen shacabka waana u jeesino in doorasho la aado dadban dadhan doorasho ma dhigi karo doorasho waxa la dhahaa wixii doorasho dadweyne iyo xisaab qaran ku tartamaan tii corruption ka hayd lacagaha badan joogtay bal si aan uga rajeyno bal haday keen karto 4 sano soo socota inay wax abuur karto wanaagsan waxaan raaba bal intii hadan lagu laabto taa way xal kaliya
intaas ayuu dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna guud ahaan barnaamijka faaqidaada todobaadka oo imaanta igala qayb galeen professor Xasan Sheikh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhigay jaamacadda umada Soomaaliyeed professor Cabdiraxmaan Haaji Aadan Ibi oo ka tirsan golaha shacabka wasiirkii hore ee batroolka maxamed muqtar ibraahim iyo professor cabdiraxmaan abdullahi dubad oo kamid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo barnaamijka faaqidaada todobaadka noogu soo diyaariyay magaalada Muqdisho halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington
markana dhageystayaal daqiiqadaha inoo dhiman mar kale nala dhageystaa qodobadii wararka caalamka ugu door korona
kaysaska xanuunka COVID-19 ee dunida ayaa kordhay todobaadkii sagaalad ee xiriira dhimashadana waxa ay sare u socotaa todobaadkii lixaad Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus oo ah hagaajimaha guud hay'adda caafimaadka adduunka ayaa hadalkaasi sheegay Khamiistii shalay kaysas badan oo ka mid ah xanuunka COVID-19 ayaa laga soo sheegay adduunka labadii toddobaad ee la soo dhaafay marka loo eego lixdii bilood ee ugu horeysay ee cudurka dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay dalalka gobol kasta oo ka tirsan WHO waxay muujiyeen isbeddel sii socda oo xagga kaysaska iyo dhimashada ah hadda lama joogo xilligii aan iska ilaalin lahayn cudurkan xitaa wadamada hadda arkaya hoos u dhac kaysaska ah ayuu yiri agaasimaha WHO cudurka dilaaga ah ee COVID-19 ayaa sii wada in uu gilgilo dalka India taasoo keentay in Ra'iisul Wasaare Narendra Modi cadaadis lagu saaro inuu xiro wadanka si loo xakameeyo faafitaanka Srinath Radio ah madaxa hay'adda caafimaadka bulshada ee dalka India ayaa u sheegtay wakaaladda wararka Associated Press in loo baahan yahay istaraatiijiyad isku dhafan oo wadanka oo dhan ah waxaana ay sheegtay in xirnaanshiyaha ay soo rogeen qaar ka mid ah gobolada dalka Hindiya aanay ku filayn dagaalka la doonayo in laga adkaado COVID-19 ee gudaha dalka Hindiya wasaaradda caafimaadka Hindiya ayaa soo warisay tirkoob rikoor jibin ah jimcahan maanta ah oo la xiriira kaysaska cusub ee xanuunka COVID-19 waxaana la helay 414,000 488 kiis waxaana dhintay 3,915 saraakiisha ayaa rumaysan in tiradu ay intaasii ka sii badan tahay dadka Australianka ee laga mamnuucay inay galaan dalkooda haddii ay u safreen Hindiya ayaa waxaa loo ogolaan doonaa inay dalkooda dib ugu laabtaan laga bilaabo 15ka bisha May sida uu jimcahan maanta sheegay ra'iisul wasaaraha Australia Scott Morrison qaramada midoobay ayaa 65 million oo dollar ku bixinaysa baahiyaha bini'aadminimo ee ka jira dalka Ethiopia iyadoo 40 million oo ka mid ah lagu bixin doono howlaha gargaarka ee waqooyiga gobolka Tigray madaxa gargaarka bini'aadminimo ee qaramada midoobay Mike Lowcock ayaa bayaan soo saaray ku sheegay in ay abaar baabi'inayso nolosha iyo habnololeedka dalka Ethiopia caruurtuna ay la ildaran yihiin nafaqo xumo Khamiistii shalay ahayd ayaa lagu dhawaaqay siidaynta lacagahaasi gargaarka bini'aadminimo lix bilood oo ay socotay colaadda gobolka Tigray ayaa dadka rayidka ahi waxaa saarnaa culayska ugu badan haweenka iyo gabdhahana waxaa lala beegsaday xadgudubyo jinsideed oo argagax leh iyadoo malaayiin qofna ay la halgamayaan inay helaan adeegyo iyo cunno muhiim ah gaar ahaan meelaha miyiga ah qaarkood oo gabi ahaanba la gooyay in ka badan 16 million oo qof ayaa u baahan gargaar guud ahaan dalka Ethiopia oo ay ku jiraan qiyaastii 4.5 million oo ku nool gobolka Tigray 10,000 oo dadka deegaanka Tigray ayaa waxay u qaxeen dhanka Suudaan si ay uga badbaadaan dagaalada Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta deggan deegaanka ku yaala bariga Quduus ayaa dhagxaan iyo kuraas isku tuurtuuray maalintii Khamiista ka hor inta aan booliska Israa'iil u dhaqaaqin inay kala saaraan iyagoo qabtay ugu yaraan 7 qof rabshadaha ayaa waxay ka qaraxeen deegaanka la yiraahdo Sheikh Jarrah halkaas oo 10 Falastiiniyiin ah ay qatar ugu jiraan in laga saaro kadib dagaal dheer oo sharci ah oo ay la galeen Yuhuudda degtay oo isku dayay in ay hanti ka helaan xaafadaasi oo waqooyiga ka xigta magaalada Quduus dibadbaxayaal la taageersan Falastiiniyiinta ayaa yeeshay kulan afur ah iyadoo miisas dhaadheer la dhigay bannaanka maalintii Khamiista fiidiyo ku wareegaya internetka ayaa markii dambe waxa uu muujiyay mudaharaadayaasha labada dhinac oo dhagxaan iyo kuraas isku tuuraya ka hor inta booliska Israa'iil u dhaqaaqeen. Ma jiraan wax wara oo sheegaya dhaawacyo halisa.
Mahadsanid idaacaddii galabnimo waa nagaynta. Waa Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo Sahre Ciidda Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.